όπως εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε εάν δεν παίρνουμε οξυγόνο. Και το οξυγόνο είναι αυτό που μας δίνει την δυνατότητα να ζούμε σαν άνθρωποι. Αν λείψει το οξυγόνο, φυσιολογικά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πεθαίνουμε. Ούτω πως και ψυχικά, εάν δεν παίρνουμε οξυγόνο, δεν μπορούμε να ζήσουμε, μάλλον να ζήσει η ψυχή μας σωστά, υγιεινά και σωτήρια. Και το οξυγόνο αυτό που πρέπει να παίρνει η ψυχή του ανθρώπου για να ζήσει σωστά κατά Θεόν είναι η επικοινωνία μας με το Θεό. Αυτό είναι η πηγή της ζωής, της ευτυχίας, της ειρήνης, της γαλήνης, του φωτός, της αγάπης και της μεγάλης σωτηρίας μας. Γι' αυτό είναι επιβεβλημένο ιερών καθήκον κάθε χριστιανού να επικοινωνεί με το Θεό ή δυνατόν αδιαλείπτος. Το αδιαλείπτος σημαίνει να έχουμε την προσευχή συνέχεια στο νου μας και στο στόμα μας, και με τη σκέψη και με το νου μας να προσευχόμεθα και προφορικά να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Είναι μεγάλη μας τιμή από το Θεό να επικοινωνούμε μαζί Του. Μας κάνει πολύ μεγάλη τιμή ο Θεός και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι το αποφεύγουμε, το αμιλούμε. Βέβαια έχουμε και τον περάζοντα, έχουμε και τον διάβολο, ο οποίος έρχεται και εκείνος, ο οποίος μισεί σφόδρα την προσευχή. Γιατί τον πιάει η προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίως. Με το όνομα του Χριστού μαστίγωνε τους δαίμονες, τα πάθη, τις αδυναμίες. Όταν πρόκειται να μιλήσουμε με έναν πολύ μεγάλον άνθρωπο, κοινωνικά υψηλά ιστάμενο, μας το θεωρούμε μεγάλη τιμή, δόξα, τέλος πάντων, κάτι που μας ικανοποιεί, κάτι που μας ενθουσιάζει, μας κάνει και εμάς μεγάλους να φανταζόμεθα. Και τι σπουδαίο είναι να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, υποτίθεται. Που αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι εύκολο κανείς να τους πλησιάσει. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα των ανθρώπων. Αλλά εδώ έχουμε τη μεγάλη τιμή από το Θεό να είναι πάντα έτοιμα. Έτοιμος ο Θεός να έχει ανοιχτή την πόρτα Του, ανοιχτή την καρδιά Του, να είναι πάντα διαθέσιμος να μας ακούσει τα προβλήματα, τις ανάγκες, ό,τι μας απασχολεί, και είναι ο μόνος δυνατός να μας βοηθήσει, είναι ο μόνος που γνωρίζει πέρα για πέρα τις δυσκολίες μας, τις ψυχοσωματικές ανάγκες, όλα τα προβλήματα, ό,τι έχουμε ανάγκη. Τίποτε δεν το λανθάνει, γιατί είναι πνεύμα απόλυτο και είναι μέσα μας ο Θεός και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό. ό,τι σκεπτόμεθα καταγράφεται στο κομπιούτερ του Θεού. Εάν αμαρτάνουμε, πέφτει και μας καταγράφει την ενοχή. Μετανοούμε, χτυπάει και σβήνει. Όλοι οι χριστιανοί εμείς οφείλουμε να κάνουμε την προσευχή μας όσο το δυνατόν περισσότερο, συνεχώς, αδιαλείπτως, διότι έτσι θα έχουμε το Θεό βοηθό, προστάτη, φωτισμό και ό,τι ακριβώς έχει ανάγκη η ψυχή μας και η ζωή μας. Ιδιαίτερα βέβαια οι αφιερωμένοι στο Θεό, όπως είναι ο ιερός κλήρος και οι μοναχοί. Οι μοναχοί βέβαια με το περισσότερο απειρίσπαστο της ζωής, σύμφωνα με την τάξη και τον κανόνα, παρέχει τη δυνατότητα. Ίσως τους μοναχούς, ο μοναχισμός, να προσεύχονται περισσότερο από τους λαϊκούς. Γιατί οι λαϊκοί, οι άνθρωποι του κόσμου, έχουν τις μέρημνες, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τόσα και τόσα προβλήματα και ανάγκες, που όλες αυτές τις ανάγκες καλύπτουν τον περισσότερο χρόνο για τα βιωτικά, για τις οικογένειες, για τα παιδιά κλπ. Ενώ εμείς οι μοναχοί είμαστε κάπως σε μια ιδιαίτερη θέση για να μπορούμε να προσευχόμεθα για τον εαυτό μας αλλά και για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η προσευχή που οι μοναχοί διαθέτουν, όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τον κόσμο, αλλά και κάνουν και έργο αποστολικό, με το ότι πλησιάζοντας τους μοναχούς οφειλούμεθα και με την παρουσία τους και με ό,τι θα μας διδάξουν και θα μας πούνε, αλλά πλησιάζοντας τις μονές οι άνθρωποι οφειλούνται. Όπως βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν είναι καλός, σου μεταδίδει μικρόβιο αμαρτίας ή σκανδαλισμού, τον άπαλη, το αντίθετο, πλησιάζοντας μοναχό, οφειλείται ο άνθρωπος και από τη θεωρία και από ό,τι θα υποθεί από μέρος του, διότι κάτι θα έχει να πει για το Θεό. Πολλές φορές οι μοναχοί πρόσφεραν ουσιαστική εξυπηρέτηση και στον κόσμο. Όπως είπαμε και σε άλλη ομιλία μας, ότι οι επίσκοποι πρέπει να προέρχονται από τις τάξεις των μοναχών, για τους λόγους που προανέφερα στην άλλη ομιλία. Έτσι και ο μοναχός προσφέρει τον εαυτό του όταν το καλέσει η ανάγκη να βοηθήσει τον κόσμο. Έχουμε σαν παράδειγμα τον Μέγαν Αντώνιο. Όταν χρειάζεται, εγκατέβαινε κάτω στις πόλεις και βοηθούσε. Και λόγω της μεγάλης του αρετής, της μεγάλης του φήμης ως Αγίου, ως ανθρώπου που μιλούσε με τον Θεό και έπαιρνε τα μηνύματα του Θεού απτέστος και απλωνός. Αυτά οι χριστιανοί μας τα πίστευαν για τον Μέγα Αντώνιο. Και θα φέρω ένα μικρό ιστορικό παράδειγμα για να δείτε πόση ωφέλεια οι μοναχοί, οι αξιόλογοι αυτοί μοναχοί, επρόσφεραν, προσφέρουν και θα προσφέρουν μέχρι τη συντηλία του αιώνα. Κάποτε υπήρχε μία αίρεση γύρω από την τριαδικότητα του Θεού και ο κόσμος στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, ήταν σε μεγάλη σύγχυση. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό δόγμα? Γύρω από την τριαδικότητα του Θεού. Μεν έλεγαν, μεν αλήθατε. Επήγαν άνθρωποι και εμήνυσαν του μεγάλου Αντωνίου ότι υπάρχει σύγχυση. Δεν κατεβαίνετε προς τα κάτω να βοηθήσετε? Θα κατέβω, τους είπε. Έφτιαξε ζεμπίλια με τρία χερούλια, ενώ πρέπει να έχουν δύο τα ζεμπίλια. Αυτός έκανε με τρία χερούλια τα ζεμπίλια του και κατέβηκε κάτω στην πολιτεία και άρχισε δίθεν ότι τα πουλούσε. Και του λέγανε, βά, γιατί έχουν τρία χερούλια τα ζεμπίλια ενώ πρέπει να έχουν δύο? Τους λέει, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης. Τρία χερούλια, ένα ζεμπίλι. Δεν χρειάστηκε θεολογία και δογματική για να τους πείσει. Αυτό που τους είπε με τη μαρτυρία της ζωής του, το πίστεψα και δεν χρειάστηκε η σύγχυση για περισσότερο χρόνο. Με αυτό που είπε ο Μέγας Αντώνιος, το πίστεψα ότι αυτό που λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, αυτή είναι και η αλήθεια. Δηλαδή η ζωή, η αρίστη μαρτυρία της ζωής του, ότι είναι με το Θεό και είναι Άγιος, τον πίστεψαν πολύ απλά, πολύ άκακα, και έτσι έφερε το αποτέλεσμα τόσο εύκολα. Ενώ άλλοι θεολόγοι και λοιπά, επίσκοποι και λοιπά, με τις διδασκαλίες και με τις διαμάχες, δεν μπόρεσαν να το κατορθώσουν. Αυτός με δύο λόγια το τέλειωσε το θέμα. Επίσης, κάποτε ήταν μια μεγάλη σύγχυση πάλι στην Εκκλησία, γύρω από τον κλήρο. Κατά πόσον πρέπει η κληρική της Ορθοδόξης Εκκλησίας να είναι άγαμη ή άγαμη, παντρεμένη ή όχι. Και η Σύνοδος, δεν ξέρω από πόσους πατέρες αποτελεί το, σχεδόν είχαν αποφασίσει ο κλήρος να στεθεί στην αγαμία, να είναι υποτίθεται αρχιμαντρίτης, υποτίθεται να μην είναι παντρεμένη, να είναι ελεύθερη, διότι αυτό βοηθά τα μυστήρια και παρουσιάζει τους ανθρώπους αγνωτέρως στα μάτια των ανθρώπων. Ένας ασκητής όμως, επίσκοπος ασκητής, ζήτησε τελευταίος το λόγο και τους λέει, πατέρες, για όνομα του Θεού μην το κάνουμε αυτό, θα πάθουμε ό,τι έπαθε η Καθολική Εκκλησία. Παρουσίασε τόσα κρούσματα ανηθικότητας. Οι άνθρωποι, οι ιερείς, οι οποίοι μέσα στον κόσμο πρέπει να είναι έγκαμοι, διότι έτσι θα βοηθήσουν καλύτερα τους πιστούς, διότι θα είναι τακτοποιημένοι και δεν θα δώσουν την δυνατότητα να σκεφτούν χίλια δυο άλλα πράγματα. Μην το κάνετε αυτό. Και τότε επιφύτησε πράγματι με τη γνώμη αυτή του Αγίου Επισκόπου, ο οποίος ήταν ασκητής, είχε βγει από την έρημο και τον κάνανε επίσκοπο, τη στιγμή που δεν ήθελε, αλλά για να υπακούσει στην Εκκλησία υποχώρησε. Αλλά η ασκητική του ζωή, παρότι ήταν ασκητής, παρότι ήταν επίσκοπος, έκρινε σωστά την υπόθεση και κέρδισε την υπόθεση, και το Πνεύμα το Άγιο εφώτισε όλους τους επισκόπους και απεδέχτησαν την δική του γνώμη, και έτσι επικράτησε ο κλήρος της Ορθοδόξης Εκκλησίας να είναι έγκαμος, εκτός ορισμένων προσώπων και ορισμένων καταστάσεων να δέχονται και αρχιμανδρίτες. Ένας από τους πατέρες που πρόσφεραν πολλά στον κόσμο, στον ορθόδοξο κόσμο, στους πιστούς της πόλεως, ένας από τους ονομαστούς Αγίους της Εκκλησίας μας είναι και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Αυτός μεγάλος ασκητής, είχε πολύ αφράδια λόγου. Και κάποτε κατέβαινε κάτω στην πολιτεία και δίδασκε. Και κάποια μέρα που θα κατέβαινε στην πολιτεία, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Κύριε, στείλε με κάποιον άνθρωπο στον δρόμο μου τώρα που θα πάω να ωφεληθώ, κάτι να ακούσω». Και κατεβαίνοντας στην πολιτεία, συναντά μία γυναίκα του δρόμου. Μόλις την συνάντησε, «Κύριε», λέει, «άλλο προσευχήθηκα, άλλο συνάντησα». Τι απάντηση είναι αυτή της προσευχής μου? Και την κοιτούσε την γυναίκα αυτή αχωρώντας, πώς συνάντησε αυτή και τι θα ωφεληθώ από αυτή, και ότι η προσευχή μου δεν βρήκε ανταπόκριση. Και την κοιτούσε έτσι, έτσι, με αυτές τις σκέψεις. Το απαντάει η γυναίκα. Λέει: «Πάτε, εσείς πρέπει να κοιτάτε τη γη», λέει, «και όχι εμένα. Διότι εσύ ο άντρας επλάστης από το χώμα, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάζω εσένα, διότι εγώ επλάστηκα από την πλευρά σου». Τότε ο Σεφρέμ λέει: «Όντως η προσευχή μου εισακούστηκε. Κοίταξε πόση ωφέλεια πήρα και τι ωραίο δίδαγμα από μια γυναίκα που επίστευα ότι θα έχω κάτι το βρώμικο». Όπως επί παραδείγματι, πριν 1-2 χρόνια ήμουνα στην Κρήτη. Είχα πάει με 2 οικογένειες δικές μας, πνευματικά παιδιά, για προσκύνημα βέβαια στα μοναστήρια. Και εκεί στο Ρέθυμνο είναι ο πατήρ Σταύρος, θα έχετε ακουστά, έχει τον Τίμιο Σταυρό και σταυρώνει τους ανθρώπους και γίνεται πολλές φορές και πολλά θαύματα. Έτσι που ήμεθα μέσα στην αίθουσα της αναμονής και ο κόσμος απ' έξω από την περάντα περνούσαν στο ιδιαίτερο μέρος που έχει τα εικονίσματα και τον Τίμιο Σταυρό και σταύρωνε έναν έναν. Να, και περνάει μία γυναίκα με παντελόνι να τη σταυρώσει ο πατήρ Σταύρος. Μία μεσήλικα. Βασίλης. Και δεν πρόσεξε στο βάθος που είδατε εμείς. Όταν αυτή πέρασε μέσα να τη σταυρώσει, έρχεται μία από τις γυναίκες τις πνευματικές με μαντήλι και μου λέει, «Πάτερ, είναι σωστό τώρα αυτή η γυναίκα να μπει μέσα εδώ και να πάει να σταυρωθεί φορώντας παντελόνι? Δεν είναι ασέβη αυτό το πράγμα?» Της λέγω, καλά έκανε που πήγε μέσα να τη σταυρώσει, γιατί έτσι βρέθηκε η γυναίκα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα φωτίστηκε. Μέχρι να πάει να το βγάλει μπορεί να άλλαζε η σκέψη της. Ενώ τώρα θα σταυρωθεί, θα οφειληθεί, μπορεί να είναι άρρωστη και να γίνει καλά, και μετά φωτίζεται και το βγάζει. Εγώ λέω πολλές φορές στο εξωτερικό όταν είμαι, είτε γυναίκα είτε κοπέλα, καμιά φορά περνούν απ' έξω από την εκκλησία και μαθαίνω ότι μέσα υπάρχει εξομολόγος και ζητούν να έρθουν να εξομολογηθούν. Και τις δέχομαι να εξομολογηθούν, διότι εκείνη την ώρα έρχεται η χάρη του Θεού και δεν θα κοιτάξουμε τι φοράει, θα κοιτάξουμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μπει μέσα στο βαπτιστήρι, να βαπτιστεί, να γίνει καινούριος άνθρωπος, και μετά όλα τα άλλα τακτοποιούνται μόνα τους. Έρχεται τώρα ο Θεός να μας απαντήσει σε αυτά από τη γυναίκα αυτή. Βγαίνωσα λοιπόν η γυναίκα, έριξε μια ματιά και μας είδε μέσα στην αίθουσα και ήρθε κατευθείαν επάνω μου και με πολύ ευλάβεια, με πολύ πόνο ψυχής μου λέει, «Πάτερ, δώστε μου σας παρακαλώ την ευχή σου». Την ευλόγησα την γυναικούλα και ύστερα φεύγωσα, έκανε ένα-δύο βήματα και στρέφει το κεφάλι και μου λέει, «Πάτε, προσευχηθείτε για ένα κτίνος, προσευχηθείτε πάτε για μια ελεηνή γυναίκα, προσευχηθείτε πάτε για μια χαμένη ύπαρξη». Με τόση ταπείνωση το είπε η καημένη, με τόσα δάκρυα που όλο η οικογένεια, οι άνθρωποι που είμαστε εκεί, όλοι μας πήραν τα δάκρυα, γιατί σκόρπισε ταπείνωση, σκόρπισε βοδία Χριστού με την ταπείνωση και τη μετάνοια που είχε. Και όταν έφυγε, της λέω της γυναικός εκείνης που μου είπε, όλα εκείνα την πήρε στην απάντηση. Τώρα κλείσε το στόμα σου και άλλη φορά μην εκφράζεσαι, διότι δεν ξέρεις, βλέπεις τα έξω, τα μέσα τα γνωρίζεις, ορίστε το είδες. Θα επανέλθω πάλι στον Όσιο Εφραίμ. Ήτανε στρόγγ ορθόδοξος, κρατούσε την πίστη πολύ γερά. Οι πατέρες της ερήμου, όσο ασκητικοί τόσο και ορθόδοξοι ήταν. Επί των ημερών του ήταν ο Απολλινάριος, ένας αρχηγός μιας αιρέσεως, ο οποίος είχε κάνει πολλή ζημιά. Αυτός ζούσε με μία παλακίδα. Όσο σε φρέν, στην απουσία του πήγε στο σπίτι, χτυπάει την πόρτα και βγαίνει αυτή και της λέγει, «Εγώ είμαι μαθητής του διδασκάλου Απολλιναρίου, είμαι μαζί του, είμαι ορθόδοξος». Γιατί τότε αυτοί οι αιρετικοί λέγαν τους ορθοδόξους αιρετικούς. Επειδή πρόκειται να δώσουμε μάχη συνοδική, θέλω να κατατοπιστώ καλά τη διδασκαλία του διδασκάλου μας. Μου δίνεις ένα από τους δύο τόμους που έχει ο διδάσκαλος να τον μελετήσω για να προσδομώσω με τους κακοδόξους στη σύνοδο. Αυτή πίστεψε πως ήταν μαθητής το πουλιναρίο. Ναι, θα στο δώσω, λέει τον τόμο, και τον τυλίγησε μια πιθέτα και του την δίνει. Πηγαίνει ως Εφραίμ, τον διαβάζει και μετά κόλλησε όλα τα φύλλα με ψαρόκολλα. Το κλείνει πάλι το βιβλίο, το τυλίγει στην πιθέτα, το πηγαίνει πίσω σε αυτήν. Ναι, το διάβασα, σε παρακαλώ, μου δίνεις και τον δεύτερο τόμο. Πάρ' τον. Αυτή δεν τον άνοιξε καθόλου, τον πρώτο που επέστρεψε. Κολλάει και τον δεύτερο με ψαρόπουλα. Κάθε φίλο τον δίνει και εκείνο πίσω. Έρχεται η μέρα της συνόδου. Τους παίρνει τους τόμους ο αιρετικός Απολλινάριος και προσέρχεται στη σύνοδο. Όταν ήρθε να απολογηθεί υπέρ του βλασφήμου πιστεύω του, είπε: Άγιοι πατέρες, επειδή είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος και δεν μπορώ να τα αποστηθήσω, απ' έξω όλα τα φρονήματά μου τα έχω γραμμένα σε δύο τόμους και θα κάνω λίγο υπομονή να τους διαβάσω. Όταν όμως πήγε να ανοίξει τον πρώτο, το δεύτερο τόμο να απολογηθεί, βρήκε τα φύλλα κολλημένα και πέταξε το στόμα σου μέσα στη σύνοδο και έφυγε. Με αυτή την πράξη ήθελα να παρουσιάσω και να δείξω ότι πόσο ορθόδοξα και πόσο με τη φώτιση Θεού το κάθε τι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας το είδε αυτού που είπε. Και κάτι άλλο για να συμπληρώσω, το πόσο φιλάνθρωπα οι ασκητές πατέρες πρόσφεραν τους εαυτούς των πολλάκις όταν εκαλείται η ανάγκη να βοηθήσουν τον κόσμο. Πρόσφατα βέβαια στα χρόνια μας έχουμε τον Άγιο Κοσμάτων και τον Λόγο, αλλά θα σας πω και κάτι από τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, το οποίο είναι γραμμένο στο λαυσαϊκό, στο ασκητικό αυτό βιβλίο, και έκανα φωτοκόπη κάτι μικρό για να σας το διαβάσω, να δείτε τι ακριβώς, πόσο βοήθησε ο Όσιος κάποια περίσταση που είχε τότε ο κόσμος στην περιοχή εκείνη που κατέβαινε κάτω. Ένας άνθρωπος του Θεού που μίλησε για αυτό το πράγμα στον Λάφσο, ένα μοναχό ο οποίος περιήρχε τα σερήμους και τα μοναστήρια και έγραφε διάφορα ιστορικά από τους μοναχούς και έκανε το βιβλίο που λέγεται Λαυσαϊκό και λέει: Νομίζω ότι με λάθησε να έμαθες την πολιτεία του Οσία Φρέμ, του διακόνου της Εκκλησίας των Εδεσινών,